Pēc 2020. gada 9. augusta Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām Eiropas Savienības reakcija pret Baltkrieviju ir bijusi diezgan izlēmīga, un pret desmitiem personu un uzņēmumu ir ieviestas dažādas sankcijas. Jau pēc pirmajiem šādiem soļiem, ar kuriem tika nosodīta Baltkrievijas varas iestāžu rīcība, Minskas oficiālās varas iestādes paziņoja par savas līdzdalības samazināšanu Austrumu partnerības programmā līdz ekspertu līmenim. Vakar, reaģējot uz sankciju pastiprināšanos, Baltkrievijas ārlietu ministrija paziņoja, ka dalība Austrumu partnerības programmā ir paredzēts apturēt pilnībā. Tāpat uzsāks darbs pie tā, lai apturētu Baltkrievijas darbību līgumā par readmisiju ar Eiropas Savienību, kas savulaik kalpoja par vienu no iemesliem, lai Baltkrieviem kļūtu lētākas Šengenas vīzes. Vienlaicīgi Baltkrievijas ārlietu ministrija piedāvājusi Eiropas Savienības pārstāvniecības Minskā vadītājam Dirkam Šubelam izbraukt uz Briseli uz konsultācijām, lai izteiktu savai vadībai Baltkrievijas neapmierinātību ar īstenoto sankciju politiku. Uz Minsku tiek atsaukts arī pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka atbildot uz personalizētajām sankcijām, Baltkrievijā tiks aizliegt iebraukt Eiropas Savienības struktūru darbiniekiem un dalībvalstu pārstāvjiem, kuri ir līdzdarbojušies dažādu ierobežojumu izstrādāšanā. Baltkrievijas spartais solis jau ir izraisījis nosodījumu Eiropas Savienības līderu vidū, un tā piemēram Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borrells Twitterī paziņojis, ka sadarbība ar Baltkrievu tautu turpināsies.
Eiropas Savienība ieviesa sankcijas par pamattiesību un demokrātijas pārkāpumiem un vardarbīgām represijām. Mēs noraidām Lukašenko diktatūras atbildes soļus, kuriem nav ne likumīga pamata, ne iemesla. Eiropas Savienība ir kopā ar Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri ir pelnījuši ko labāku. Par spīti Lukašenko režīma lēmumam apturēt Baltkrievijas dalību Austrumu partnerībā, mēs esam gatavi turpināt sadarboties ar Baltkrievu tautu, lai stiprinātu saiknes, veicinātu reģionālo sadarbību un pārvarētu kopīgus izaicinājumus.
Kā prognozē politikas komentētājs, saspielējums abu pušu starpā visticamāk turpinās eskalēties. Piemēram, Eiropas Savienības valstu diplomātiem izbraucot no Baltkrievijas, tādējādi izrādot solidaritāti ar Dirgu Šūbelu. Savukārt, Baltkrievija nākotnē varētu vērsties, piemēram, pret uzņēmumiem, kuros ir iesaistīts Eiropas finansējums. Notiekošo ir komentējis arī demokrātisko spēku līderis Svetlans Cihanovskis pārstāvis ārpolitikas jautājumos Valērijs Kovaļevskis, kurš norādījis, ka Baltkrievijas vadības lēmumi nav likumīgi.
Lēmums, ja pareizāk sakot, apņemšanās izstāties no Austrumu partnerības ir pretrunā ar Baltkrievu interesēm. Ņemot vērā to, ka Lukašenko nav leģitimitātes, viņš prezidenta krēslā atrodas nelikumīgi. Arī visi cilvēki, kuri pie šī lēmuma strādā, ieskaitot ārlietu ministru Makeju, var ar pilnu pārliecību teikt, ka šis lēmums ir nelikumīgs, tam nebūs nekāda spēka un tas tiks apstrīdēts. Mēs aicināsim mūsu partnerus, uzticamos Baltkrievijas draugus Eiropas Savienībā, nepieņemt šo lēmumu. Mēs turpināsim uzstāt uz to, lai Baltkrievija turpinātu savu dalību Austrumu partnerībā un lai mūsu valsti dažādos pasākumos pārstāvētu demokrātiskie spēki ar Svetlanu Cihanovsku priekšgalā. Tas attiecas arī uz Austrumu partnerības samitu, kas plānots gada nogalē. Mēs centīsimies panākt, lai šajā samitā Baltkrieviju pārstāv Svetlana Cihanovska.
Noslēgumā vien jāpiebilst, ka arī kaimiņvalsts Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis Twitterī paziņojis, ka nelikumīgi vadītāji nevar pieņemt likumīgus lēmumus. Tāpēc vienīgā vieta, kuru varot pamest Aleksandrs Lukašenko, ir viņa paša prezidenta pils. Latvijas ārlietu ministrija Baltkrievijas lēmumus pagaidām nav komentējusi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.